Er det Anna Thysen, vi taler med?
Det er det.
Der skulle gerne gennemføres en overførsel for 460 euro til Holland til Mohammed Nasser.
Nej, for helvede.
Han står hos os som blacklistet, faktisk.
Ja, sådan her lyder en foruroligende samtale, som Anna Thygesen havde med Christian fra banken. Men hvad hun troede var en hjælpende ånd, var en svindler, som lænsede Thygesens konto. Sproget om svindel er det, vi bliver kloge på i dag. For de næste 55 minutter er det sted på P1, hvor vi lytter og kigger på sprog og ser, hvad det afslører om, hvad det er, der er på færde. Og svindlernes sprog bliver her i studiet dækket af tre specialister. Min første er leder af forebyggelse og analyse og digital patruljering i den enhed i det danske politi, som kalder sig NSK. Det er jeg måtte slå op. Det står for National Enhed for Særlig Kriminalitet. Velkommen til dig, Christen Munksgaard.
Tak.
Christen Munksgaard, altså, hvor almindeligt er det rundt omkring i landet, at folk enten bliver svindlet eller forsøgt svindlet, hvis vi simpelthen bare tager det hele med?
Jamen, det er desværre meget, meget almindeligt. Sidste år havde vi over 40.000 anmeldelser i National Center for IT-kriminalitet, som jeg sidder i. Og hvis vi kigger på Justitsministeriets offerundersøgelse, så kan vi se, at der er flere 100.000 borgere, over 200.000 mener det er, som har angivet, at de er blevet svindlet inden for det seneste år.
Så er der en masse mennesker, som bliver svindlet, men som ikke anmelder, det må man gå ud fra?
Der er et kæmpe mørketal på det her område. Det hænger selvfølgelig også sammen med, hvor mange penge bliver du svindlet for. Men der er også meget skyld og skam forbundet med det,
okay.
Og det gør nogle af de gerne melder.
Min anden gæst er professor i psykologi ved Københavns Universitet. Velkommen til dig, Jesper Dammeier.
Tak for det.
Jesper Dammeier. Vi kommer jo i løbet af udsendelsen her til at høre om mange også temmelig begærede mennesker, vil jeg sige. Folk med kritisk sans, som desværre er gået lige i svindlernes fælder. Er der en eller anden form for enkel forklaring på, hvordan det kan være tilfældet?
Ja, nej, men for det første, så er vi som mennesker meget interesserede i at vide til at indgå i relationer med andre mennesker, har tillid til andre mennesker som udgangspunkt, og det skal vi have, for hvis ikke vi har tillid til andre mennesker, så kan vi ikke fungere. Altså, så opbygger vi ikke relationer, vi kan ikke trives. Altså, det er sådan en ensommere og depressiv tilværelse. Så vi har ligesom sådan en medbygget fejl som mennesker, at vi faktisk er tillidsfulde,
ja.
Eller fejl, og det bliver en fejl i nogle tilfælde, ikke? Men det er også det, ligesom det, der er drivkraften for os som mennesker, at vi er tillidsfulde og indgår i relationer, og det er så det her svindende udnytter.
Men den måde, du siger det på, får mig til at tænke, om, så er homo sapiens åbenbart en eller anden form for, havde nær sagt, social dyreart, lidt ligesom chimpanser, som sidder ude i regnskoven og piller hinandens pels for lus og lopper, og den måde, de ellers er sammen på. Ikke? Er det virkelig det, vi gør samtalemæssigt, at vi sådan hele tiden bekræfter, at vi er, nu kan jeg se, når du står og kigger på mig, så står du og nikker, og du holder øjenkontakten osv. Er det i virkeligheden nogenlunde det samme, som chimpanse gør?
Jamen, det er det. Det er det. Og det er jo drivkraften for det menneskelige, det er at indgå i relationer, og den energi, der ligger i det. Så vi vil gerne relationer. Vi vil gerne stole på andre mennesker, og vi vil gerne have den energi, der ligger i det.
Okay. Min sidste gæst her i studiet er med for at holde vores øjne og vores dobbeltløbede haglgevær stift rettet mod sådan de der flaksende og flaprende sproglige pointer, som vi klapper op i landskabet. Mm-hmm. Hun er professor i dansk ved Københavns Universitet med speciale retslingvistik. Også velkommen til dig, Tanja Karoli Christensen.
Tusind tak skal du have.
Tanja Karoli Christensen, altså da vi her på redaktionen talte om ordet svindel,
ja.
Så synes især de yngre medlemmer af redaktionen, og det kan helt så sige, det er næppe mig, at selve ordet lyder gammeldags. Altså, ja. Hvad betyder egentlig svindel? Hvor har vi det fra?
Vi har det fra tysk oprindeligt, som vi jo har rigtig mange ord, vi lånte ind i sin tid fra tysk, så schwindel. Og det er lidt morsomt, fordi oprindeligt betyder det svimmel eller svimmelhed.
Okay.
Man kan måske sådan overføre det lidt på den fornemmelse, man har, når man bliver snydt, at man kan blive en lille smule svimmel af det.
Okay. Mit navn er Adrian Hughes, og min opgave er især at sige velkommen til Klog på Sprog. I dag forsøger vi altså at indkredse, hvilket sprog mørkemænd og kvinder bruger til, når de lænser vores bankkonti, eller franarer os nøgenbilleder, eller når de billeder os ind, at vi har en eller anden form for langdistance romantisk relation. Sådan en tekst, og lad os lige prøve at hive fat i en, den kunne for eksempel lyde nogenlunde sådan her, fordi vi har jo hentet den fra en rigtig mail. Har du nogensinde tænkt over, hvor svært det kan være at finde en oprigtig forbindelse? Hos os møder du kvinder fra Ukraine, der ønsker mere end blot tilfældige samtaler. Din rejse mod et seriøst forhold kan starte allerede i dag. Klik her for at starte din historie. Single Ukrainian Women. Tanja Korole Christensen, altså, hvad slår du ned på i den her tekst?
En masse metaforik, først og fremmest. Altså, der er noget med at have en rejse sammen med andre, og en historie, man kan begynde. Så der er noget metaforik, der skal vække noget om det her med relationerne, som Jesper også talte om før. Og så er der noget med det, der skal virke som det ægte.
Ja.
At have ægte relationer til andre mennesker, de skal være oprigtige og den slags.
Men altså, jeg tænker, når jeg hører ordet, eller forbindelsen, oprigtig forbindelse, jeg synes, det lyder maskinoversat.
Ja, altså, det er ikke,
er det
genuin, super godt.
Er det ægte eller legitim? Er det legit, som ungdansk vil sige i dag? Oprigtig forbindelse?
Ja, nej, det virker ikke helt godt dansk. Og det er, kan vi sige, kendetegnende for, at jeg ser, at de er lidt ældre af den her form for svindelnummer, at det danske er ikke helt godt. Det kan godt virke ret oversat.
Så er der lige noget andet, jeg også godt kunne tænke mig sammen med dig, Tanja, at få parkeret. Altså, nu talte vi om svindel, som kommer fra tysk svimmel, en eller anden form for svimmelhed, men der er jo også andre ord for noget af det her, og det kunne for eksempel være sådan et ord som bedrageri, eller sågar mandatsvig. Altså, hvordan adskiller bedrageri og mandatsvig sig fra svindel?
Jeg synes, vi skal betragte svindel som et overbegreb, og det er også det, der hører mest til i dagligsproget. Så selvom det måske virker lidt gammeldags for de yngre, der formentlig bruger engelske betegnelser som scams og phishing og den slags, så er svindel et godt overbegreb, vi bruger om rigtig mange ting i dansk. Hvor bedrageri, sådan som man i hvert fald i en juridisk forstand forstår det, har noget med økonomisk tab at gøre. Så man påfører nogen et økonomisk tab, når man laver bedrageri. Og mandatsvig er så endnu mere specifikt, fordi der misbruger man en betroet stilling til at påføre fører nogen et økonomisk tab.
Det vil svare til, at nu kigger jeg på dig, jeg har jo studeret jura i helt 45 minutter i min årlige ungdom. Ikke?
Det er vist nærmest længere end mig.
Nå, okay. Ej, det bedrageri, det er så, hvis man har givet noget økonomisk beslutningskraft fra sig, altså hvis man har givet nogen det, der hedder prokura. Undskyld, jeg forsøgte at sige mandatsvig. Jeg mente mandatsvig.
Yeah.
Så har man fået prokura.
Altså, hvis man nu for eksempel er værge for en anden, så kunne det være, hvis man nu misbrugte deres økonomiske rådrum, tog deres penge fra dem. Det kunne være et tilfælde, men der er mange forskellige.
Og så anbefaler du også, at vi bruger svindel som den helt overordnede betegnelse for det, som vi taler om i løbet af dagens udsendelse.
Ja.
Og kan man sige noget mur- og nagelfast om svindlernes sprog?
Nej, det er jo det, der er det mest interessante. Altså, så bortset fra, at vi nogle gange kan finde spor af maskinoversættelse, så er det helt kendetegnende ved den vellykkede svindel, at den ligner almindeligt sprog rigtig, rigtig meget. Den udnytter de samme mekanismer, som vi kender fra almindelig hverdagssprog, og især de der mekanismer, som Jesper nævnte, med relationskommunikation, som vi kalder det. Altså alt det, der skal opbygge relationen til den anden part. Det gælder især de langvarige svindelnumre, hvor man har brug for at bevare den her relation og bygge på den, mens de helt korte phishing-e-mails har ikke så meget af den slags.
Så når tigre er lodret stribede, så er det fordi, de forsøger at blende ind blandt de sukkerrør, hvor de normalt går rundt og jager.
Ja, lige præcis.
Man og det forsøger svindlersproget også
at gøre. Ja, naturligvis. Ja. Fordi ellers så ville vi jo blive alt for hurtigt på vagt.
Christen Munksgaard, har I i det danske politi bemærket, om svindler sådan hen ad vejen er blevet dygtigere til at ramme et sprog, som kamuflerer sig i underskoven som rigtigt sprog?
Ja, det er de. Altså, det er jo helt tydeligt, hvis vi husker 10 år tilbage alle sammen, så kan vi måske huske de her mails, vi fik fra en nigeriansk prins, som var skrevet på et rigtig dårligt dansk.
Ja, de var meget festlige.
Og han havde arvet nogle penge, og han skulle bare lige bruge en overførsel, og så kunne du i øvrigt fordele de penge, ikke? Og det var jo skrevet helt elendigt.
Ja.
Og hvis vi så spoler frem til i dag, hvor det er skrevet på et fuldstændig perfekt dansk, og ikke bare et perfekt dansk, det kan både være professionelt, eller følelsesladet, eller hvad det nu er, alt efter konteksten. Så sproget er blevet svindlernes allerstærkeste våben. Altså selvom det er digital svindel, så er det ikke teknologien, det er sproget, der får os til at føle og frygte, og i sidste ende åbne døren til vores eget digitale hjem.
Og de forskellige kontekster, det her sprog så bliver brugt i, det dykker vi meget mere ned i løbet af udsendelsen. Jesper Dammeyer?
Ja, man kan sige, at sproget taler typisk også til, at vi skal undgå, at vi tænker kritisk. Så det er sådan noget, at det kalder den varme strøm i vores tænkning, altså hvor det føles og spontant. Det kan være, at vi vores frygt om at miste nogle penge, eller den store kærlighed, eller grådighed i, og den store gevinst, som man går glip af. Ikke? Så det er typisk sådan noget, en måde at tale på, som jo er manipulerende og følelsesbaseret, som får os til at reagere hurtigt, handle hurtigt.
Dermed taler du vel også, Jesper, om et sprog, som ligesom skruer meget op for de almindelige virkemidler, altså blinker med alle lamperne i det omrejsende Tivoli, om man så må sige.
Præcis, og det kommer selvfølgelig an på, hvad det er, man, hvad er strategien, eller hvad det er, man vil svinde for. Ikke? Men det kan jo også være det om at gå glip af noget, altså gå glip af den store aktiegevinst, eller gå glip af den gode handel, eller prinsens penge, eller hvad det er. Ikke?
Ja. Så der er en eller anden form for meget, meget saftig lokkemad, som bliver virret for næsen af os i svindlernes sprog.
Simpelthen, og det vil vi gerne. Vi vil det også i alle mulige andre sammenhæng. Vi vil det i parforhold, vi vil det, når så vi vil gerne svindles, kan man sige. Vi vil gerne indgå i den der følelses. Ja.
Og det sprog, du taler om her, Jesper, det skal vi høre mere til nu. Fordi for et par uger siden, den 25. september, der udkom bogen Det Christian fra Banken, som er udkommet på Politikens Forlag. Den dokumenterer hele den proces, som kommunikationsrådgiveren Anna Thygesen var igennem, da hun fik tømt sine konti i en svindelsag. Og en del af den svindelsag, den findes simpelthen på lyd, stærkt overraskende. Altså mediet Tjekte har i samarbejde med det digitale efterretningsfirma TrueSec skaffet sig lydfilerne fra flere end 600 forsøg på svindel, og heriblandt det opkald, som fik Anna Thygesen på krogen. Det hele begynder sådan her.
Christian Andersen, Danske Bank. Er det Anna Thygesen, vi taler med? Eller
det er det.
Hej Anna. Hej. Vi ringer her, som du nok har set her for 15 minutter siden cirka. Der udtog vi din overførsel til en stikprøvekontrol. Og der ringer vi jo så for at høre, om den skal gennemføres, før vi vil gennemføre overførselen, og i så fald i relation til afsender.
Hvorfor siger du, at det kan jeg se for 15 minutter siden? Hvor skal du se det? Jeg har da ikke set det.
Nå, okay. Jamen, hvis du... Det lyder så ikke til, at du nødvendigvis selv har lavet den.
Jamen,
når man laver en overførsel.
Firma, eller hvad?
Nej, det er privat.
Hvad er det for en overførsel?
Der skulle gerne gennemføres en overførsel på 460 euro til Holland, til Mohammed Nasser.
Nej, for helvede.
Ja, præcis, fordi modtagerkontoen, han står hos os som blacklistet, faktisk.
Ej, for fanden,
han har ikke lavet nogen overførsel. Okay.
Det skulle da godt, du ringer, mand.
Ja, altså selvom det er efterårsferie, så har vi ringet til kommunikationsrådgiveren Anna Thygesen, som har firmaet We Do Communication. Vi har ringet hende op i Sydfrankrig, hvor hun ferierer. Velkommen til Klog på Sprog, Anna Thygesen.
Tak.
Anna Thygesen, altså det første, jeg skal høre fra dig, det er jo selvfølgelig, altså hvordan har du det egentlig i dag med at høre det her lille bitte klip med Christian fra banken, dit første møde med ham?
Jeg har det i hvert fald bedre, end da jeg hørte det første gang. Og det kan jeg, altså, men nu har jeg det faktisk godt, fordi at jeg har jo hele tiden sagt, ret hurtigt efter jeg selv blev svindlet, at svindlen kan ramme os alle. Og det vil sige, når jeg hører den her, altså ud af kontekst, eller i den kontekst, at jeg ved, at jeg er blevet svindlet, så synes jeg, at han lyder som en idiot. Altså jeg synes, sproget er sådan primitivt. Men det er bare, det bekræfter bare min teori om, at alle, der forholder sig til svindel, når de ved, det er foregået, der bliver man sådan lidt, at det er latterligt. Men I skal bare huske, at min kontekst var jo, at den var 9 om morgenen, og jeg troede, han var fra Danske Bank. Og jeg synes slet ikke på det tidspunkt, han lød ung og amatøragtig.
Men hvad er det, når du hører den her samtale i dag, Anna, hvad er det, der får dig til at tænke, at du synes, han lyder som en idiot? For jeg må bare sige, mig, som hører den her, nu ved jeg selvfølgelig godt, hvad den handler om, fordi det er jo sådan, lydfilen er blevet præsenteret for mig, men jeg synes, det lyder som en fuldstændig naturlig samtale. Altså for eksempel hans lille overraskelse, når okay, når du har ikke læst e-mailen, altså ja, som i, ja, nå, det, ja, er du slet ikke på mail endnu? Men, det forstår jeg ingenting om. Jeg synes, han virker ekstremt troværdig.
Det, og det er jeg jo glad for, og det er jeg heldigvis, synes jeg selv, i stand til også at tænke. Men fordi jeg ved, jeg er blevet svindlet, altså det ved jeg jo nu, hvis det også da jeg hørte den jo, så kommer skammen og skylden, og så tror jeg, det gør, at jeg synes, at jeg lyder som en idiot, og det ligger selvfølgelig også over på ham. Mm. Men når man ved, man er blevet svindlet af den her, så bliver jeg simpelthen... jeg bliver faktisk flov igen.
Altså det der med skam og skyld vil jeg gerne lige parkere på et sidespor, jeg tror, fordi jeg vender tilbage til det senere, Anna. Men jeg vil lige dykke ned i sproget her, Tanja Karoli Christensen. Hvad lægger du mærke til sprogligt ved den her interaktion mellem Anna Thygesen og Christian fra banken?
Jeg synes, Anna har fuldstændig ret i, at det virker måske sådan en lille smule stift. Noget af det i starten, en lille smule oplæst, men du har til gengæld også ret i, at hans reaktioner på den øvrige samtale, sådan som den udspiller sig, virker meget naturlige, som om, at det kan han da virkelig ikke forstå, at hun ikke ved noget om, men informerer hende jo så også om, at der er noget, der er suspekt i det her. Det virker overbevisende. Der er ikke noget specielt påfældende, og det vil man typisk ikke opdage i den situation, hvor man bliver ringet op ud af det blå.
Altså psykologiprofessor Jesper Dammeier, altså må jeg spørge dig, kan du høre, hvad det er for en rolle, som den her Christian fra banken har påtaget sig over for Anna Thygesen?
Jeg synes, det er overbevisende, det lyder som en bankrådgiver, og jeg tror også, at hvis man er god til det her, så er man god til at bruge sprogregister. Mm. Altså vi har forskellige måder at tale på, af klasse, på rang, eller man kan sige uddannelse og sociale baggrund, hvor vi er henne i landet. Og det er vi faktisk ret gode til at tilpasse os. Og det lyder som om, at den her svindler er faktisk udnytter det. Fordi for mig lyder
hvordan
han som
du det,
egen bankrådgiver. Han hedder, jeg tror også, han hedder Christian.
Ja, de hedder alle sammen Christian Jesper, sådan er det.
Ja, så det er faktisk meget overbevisende. Ikke?
Men hvor er det, du synes, du kan høre, at han ligesom tager sproglig tone af, at han taler med Anna Thygesen? Altså, er han sådan en slags sproglig kameleon, som ligesom...
Jamen, det er vi alle sammen, tror jeg. Altså, okay. Så alle, selv små børn, kan de her sprogregister.
Ikke? De spejler, hvad de modtager.
Ja, man læser den sociale situation, man taler til læreren på en måde, og man taler til forældrene på en anden måde. Og sådan noget, ikke? Men det, som de her svindere typisk gør, det er at opbygge sådan en autoritet, og de er hjælpsomme.
Ja.
Og det tror jeg, han gør her på bankrådgiver-måden.
Ja.
Hvis han havde taget sig ud for at være en anden person, en bilsælger, så havde det været på en anden måde. Ikke? Så man har en forventning om, hvordan en bankrådgiver taler, som han har enten studeret, eller bare er god til at tale ind i.
Christen Munksgaard?
Jamen, det synes jeg nemlig er interessant, det du siger der, Jesper, fordi vi har en forventning om, hvordan bankrådgiver taler, og hvordan politifolk taler, og vi har også en forventning om, hvordan kriminelle taler. Ja. Og svindlere taler. De taler dårligt dansk, og de bruger slang, og de er alle sammen unge. Og det er jo det, vi tror. Derfor tror vi ikke, det her er svindel. Ikke?
Men Christen, nu er du jo ikke skuespiller, men kan du prøve alligevel at fortælle mig, hvordan ville du henvende dig til mig, hvis du var en bankrådgiver, som skulle gøre mig opmærksom på, at jeg havde nogle penge i klemme på en eller anden måde?
Men jeg får jo lyst til at sige, at det gør banken ikke. Altså, og det er jo også det, der er sådan hele, hvis man egentlig skal lære noget af det her. Men jeg tror, at det er jo... jeg vil jo nok henvende mig på samme måde, som han gør. Ja. Det er jo det, der er pointen. Ikke? Det er jo, at hans måde at tale på er jo lidt stift. Ikke? Det er jo sådan en klassisk bankmand, vi tænker det.
Det han gør, der er rigtig smart, det er, at han taler ind et sted, hvor han forudsætter, at modtageren har en højere viden, end modtageren selvfølgelig har, fordi det hele er et svindelnummer. Så han omtaler noget med at kunne se, at en bevægelse allerede er sket, eller der er sket en reaktion for 15 minutter siden. Det at starte på sådan et højt informationsniveau, som om det er fælles for os, gør også, at vi ligesom bliver overrasket i den situation, fordi man ikke har den viden. Så han etablerer sådan en asymmetri i viden, som han kan udnytte til at ryste modtageren med. Ja.
Anna Thygesen, hvad synes du om den her analyse af de forløbige tre?
Fuldstændig. Altså, at han har en autoritet, det har han ved sit nummer, jeg ser på, at min telefon eller med 70, det er for mig, min bank, og at han hele tiden, altså han er sådan lidt foran, men han er også, jeg når både at blive bange, men jeg når også at blive tryg, fordi han har styr på det, og selvfølgelig skal han vide, hvad der er foregået 5 minutter før, det bliver jeg ikke sådan, jeg bliver rystet, men jeg bliver ikke sådan forskrækket, og hvad har han gang i, jeg tænker, åh gud, men godt, jeg tænker både, åh gud, jeg er ved at blive hacket eller svindlet, men der er også en, der tager sig af det.
Ja, så det han gør, det skal jeg lige gøre klart for lytterne, Anna, ja. At det han gør, det er jo, at han præsenterer sig som banken, som hjælper dig mod nogle andre svindlere, som han gør dig opmærksom på, at du er ved at blive svindlet om. Så han sætter ligesom et lag mellem sig og den svindel, som han bilder dig ind, at du er ved at blive offer for.
Ja, og at han siger for eksempel på et tidspunkt, at vi skal over på en krypteret forbindelse. Det kender jeg udmærket godt til. Det bruger jeg selv. Og så siger jeg, hvad er det for en? Og det skal vi, fordi for at, ligesom at beskytte os fra svindlerne, der nemt kan komme ind i den her telefonsamtale. Åbenbart, det er jo gak at sige, men det... Jeg tænker, alt det, jeg ved om krypteret, det er jo netop, at det kan andre ikke høre, så det er rigtig smart, at svindlerne ikke kan det.
Ja.
Og bare lige så siger jeg, hvad er det for en forbindelse? Så siger han, Telegram, så siger jeg med det samme, nej, jamen, det er ikke den Al-Qaida bruger, og russerne, og så gør han noget retorisk virkelig smart. Så lynhurtigt siger han, det ved jeg ikke noget om, men det danske politi og Danske Bank bruger den her forbindelse. Så holder jeg bare mund og tænker, hvad ved jeg om Danske Bank og det danske politi? Og han er enormt hurtig til at svare på den der sådan helt lidt overfladiske måde. Det kan være, men...
Men Anna Thys, må jeg spørge, altså opbygger den her Christian fra banken, opbygger han en relation til dig, hvor han altså ringer tilbage på forskellige tidspunkter og orienterer dig om, hvad...
Ja, hele tiden.
Hvordan gør altså, han det?
Jamen, han siger, nu går de danske banksystemer i gang med at gøre sådan, at du ikke kan blive hacket. Og han har jo givet mig, han har hjulpet mig med at lave en totrins godkendelse til mit MitID, det findes overhovedet ikke. Det han i virkeligheden gør, det er, at han giver tredjepart, det vil sige ham, lov til at bruge mit MitID, så han er mig.
Uh-huh.
Og så ringer han 3 gange om dagen, og jeg rådgiver jo selv i krisekommunikation, og noget jeg altså rådgiver om, det er, informer løbende, det giver tryghed. Vi er ikke nået videre, men vi vender tilbage om 3 timer. Man kan høre det, politiet gør det faktisk også, når der er et eller andet, så melder de ud. Ja, vi vender tilbage. Det gør han hele tiden, og det gør, at jeg bliver tryg.
Okay. Altså, ja, nu nævner Anna Thysen jo her, at han ringer fra et 70-nummer, som Anna Thysen mener er associeret med den bank, hun har. Ikke? Må jeg spørge dig, Christen Munksgaard, kan hvilken som helst person at få sin telefon til at se ud, som om at den ringer fra et bestemt land, eller måske endda en bestemt nummergruppe?
Det er desværre ret let. Det er det, vi på godt dansk kalder spoofing. Altså det her med at få et nummer til at poppe op i folks display, så det ligner, at man ringer et andet sted fra, end det nummer, man egentlig ringer fra. Heldigvis er det sådan, at der er flere myndigheder og banker og sådan noget, der har beskyttet sig mod det her. Men der er jo en masse associerede numre, eller hvad man skal sige, andre numre, som man... Så det ser ud... Det kan godt være, det ikke lige præcis nummer, som Anna er vant til, hun snakker med sin bank på, men det starter med det samme.
Okay.
Og så bruger han det til ligesom at øge troværdigheden.
Men i dansk politi har I så en betegnelse for den type svindel, som Anna er blevet udsat for?
Ja, det er jo sådan, vi bruger den internationale betegnelse, som vi kalder det wishing. Det står for sådan en sammenkædning af phishing, som er altså at fiske de her mails, ikke? Og når det så er på telefonen, så kalder man det voice phishing på engelsk, og det har man så slået sammen til wishing.
Okay. Anna Thysen?
Ja, nu har jeg jo brugt rigtig lang tid til at researche, og har jeg også været så heldig at tale med Christen i forbindelse med min bog. Men jeg kalder det faktisk sammen med nogle kontaktsvindel.
Okay.
Altså hvor du simpelthen er, altså det er sådan, måske lidt nemmere for her fra Danmark at forstå, at der er kontakt, altså han taler med mig personligt, og det gør han mange gange. Så det er ikke bare, det er ikke på mail, det er kontakt.
Ja.
Og det kan kombineres med fysisk kontakt. Vi kommer hjem og henter dit dankort fra banken. Det er jo også nogen, der gør det.
Okay, men Christen Munksgaard, må jeg lige spørge, altså, hvad ved det danske politi om den her proces? Altså, sidder Christian fra banken, som jo har et virkelig fint dansk, så han er ikke fra udlandet i hvert fald, sidder han med en eller anden form for tale? Papir foran sig, altså har han en skærm med nogle bestemte prompts, eller hvad?
Ja, men har han en skærm, det ved jeg ikke, men vi ved, at der findes ude på internettet manualer til at foretage den her slags svindel, hvor de er en stærkt inspireret telefonsælger manualer. Det er de samme greb, som de her folk bruger, når de ringer op over telefonen. Og så følger de den, og så første gang er de sikkert dårlige til det, og så lykkes de ikke med det, og når de så har prøvet det 10 gange, så er der måske en, der hopper på.
Men hvis de så får en, som hopper på, så laver de high fives i callcenteret, eller
ja, jeg har desværre aldrig været i et callcenter, så vil jeg nok også stoppe det. Men
Christen, har du et eksempel på de prompts eller de anvisninger, som kan stå i sådan en manual for svindlere?
Et råd, vi ved, der bliver delt mellem svindlere, det er det her med at tage en oplysning i starten af en samtale. For eksempel har jeg set et eksempel, det tror jeg var Københavns Politi, der havde det, med en ældre dame, der bliver ringet op og fortæller i starten af samtalen, det er godt, du ringer, min mand er lige død, og han tager sig af al økonomi. Og så spoler man 10 minutter længere hen i samtalen, og så lader ham, der ringer, som om man slår noget op, så siger han, ja, jeg kan se, du er lige blevet enke. Og jeg tror, uden at, nu er det jo ikke mig, der er psykolog, men jeg tror, at for hende virker det som om, hov, det må jo være rigtigt, han kan jo se noget, og hun kan ikke huske, hun har fortalt ham det.
Okay, men det her er jo, undskyld, jeg siger det, også en almindelig samtaleteknik. Altså, hvis jeg ankommer til en reception, hvor jeg ved, at jeg kun kan være kort tid, så sørger jeg for at gå rundt og tale med folk en face så hurtigt som muligt, så mange som muligt, så kan jeg gå efter 3 kvarter. Og min samtaleteknik i den sammenhæng er jo selvfølgelig at tage et eller andet, de siger i begyndelsen af samtalen, og inkorporere det i mine spørgsmål til dem, så de føler, at jeg har set dem, og at jeg har lyttet til dem. Ikke? Det er jo sådan at demonstrere opmærksomhed i en samtale. Hvad tænker du om det, Jesper?
Det tænker jeg, at den vil jeg da bruge næste gang, men udover det, så
den er det gratis.
Nej, men fuldstændig som Christian siger, de anvender helt almindelige salgsteknikker, ikke? Så det er samme som bilsælgeren eller tøjsælgeren gør, ikke? Og en er også det der med, at man giver først en lille, altså man giver en lille hjælp, og fordi vi i sociale relationer meget gerne vil opretholde en balance. Ja. Hvis jeg har fået en lille gave af dig, Christian, så vil man forvente noget tilbage.
Ja.
Så hvis man har fået en lille hjælp til at sikre noget spændende, så vil man gerne udlevere sin kontonummer og koder.
Fordi man har en relation,
ja,
simpelthen.
Okay. Man har en relation, og man har fået foden i døren, som man siger. Ja. Ikke? Ja.
Men Anna Thys, nu vil jeg lige vende tilbage til dig i Sydfrankrig. Altså, hvor langt gik den her svindel? Altså, hvor mange penge fik han lænset din konto for?
Jamen, det gik over 3 dage. Og han ringede til mig sådan 3 gange om dagen og sagde, nu så langt, nu er vi i gang med din kort. Så han hele tiden holdt mig ind i loopet, og desuden også distraherede mig fra at ringe til min bankrådgiver, hvis jeg havde haft sådan en person i en. Det havde jeg nemlig ikke. Så jeg ligesom var tryg fuldstændig, og jeg fortalte jo vidt og bredt om det. Og så, jamen det var langt over 100.000. Det var alt, hvad jeg havde.
Okay. Har du så tabt 100.000 på det?
Eller nej, jeg har fået, banken har kommenteret.
Så banken har været i stand til at få pengene tilbage, eller har...
Nej, det tror jeg ikke.
Nå, men de er i hvert fald holdt dig skadesløs.
Det er kompenseret, ja. Jeg ved ikke, Christen ved nok mere om, hvad det hedder, men jeg kalder det kompenseret. Men det er jo så grælt, at da jeg kommer hjem onsdag aften, han starter mandag morgen, hvor jeg er rigtig travl, der siger min kæreste Bill, at han er inde i hans netbank, og der er en inde på nogen. På vores fælles konti, det havde jeg slet egentlig tænkt på, at jeg tænkte mere på min egne konti. Og så siger han, om jeg har overflyttet penge derfra. Nej, siger jeg så, og bliver faktisk lidt sur. Jeg er faktisk ved at redde vores penge sammen med Christian. Og så siger han, der er ikke nogen penge. Og så går jeg helt panik, og så ringer jeg til Christian. Altså jeg, selv der er jeg så overbevist om, at det er de her hacker, vi er ved at nedkæmpe, at de er sluppet ind igennem alle bankens, altså alt hvad de har systemer og alt muligt, så jeg ringer til ham, og så er der ikke nogen, der svarer. Og så skriver jeg lynhurtigt en besked, hey, de lykkedes med at komme ind på vores fælles konti, det, alle penge er væk, kan det passe? Og så går der de der 5 sekunder, så kommer der bare et ja, og så ved jeg. Det, han har prøvet at hjælpe mig med ikke at blive svindlet, det er det, han selv. Først der går det op for mig.
Tanja Karole Christensen, hvordan vil du betegne det skifte i tone, der kommer fra svindleren Christian fra banken, når han svarer tilbage ja, uden tegnsætning?
Ja, det må man jo sige er utrolig kortfattet og kontant, og det er jo tegn på, at nu er han kommet i mål med det, han skulle. Han har fået alle de penge ud af stakkels Anna, som han overhovedet kunne, så han behøver ikke at gøre mere.
Og så vil jeg tilbage til det, du indledte med at sige en smule om, Anna, nemlig den der skyld og skam. Altså, nu har du jo hørt altså, 4 relativt begavede mennesker lytte til den her samtale. Vi kan alle sammen godt forstå, at han har været usædvanligt dygtig, ham her Christian fra banken. Ikke? Hvad er det for en skyld og skam, du synes, at du har båret rundt på, da du begyndte at tænke på det her forløb?
Jamen det er jo, altså jeg taler jo også i min bog, så jeg er blevet klogere på det med 2 forskellige psykologer endda. Og det jeg får sat en lidt mere professionelle ord på, det er jo, at jeg har en opfattelse af mig selv til, at jeg er for klog til at blive svindlet. Og det hedder bogen faktisk også til alle jer, der tror, I er for kloge til at blive svindlet. Så jeg har en selvopfattelse, at jeg ikke er naiv, jeg er ikke dum, jeg hopper ikke på sådan noget. Når det så sker... Så får jeg en ny selvopfattelse, at jeg ikke kan finde ud af noget. Jeg hopper på hvad som helst. Jeg er naiv og dum. Og i det gap mellem, at jeg synes, jeg er for klog til at blive svindlet, og at jeg så reelt føler mig som dum, så kommer skammen. Altså, hvorfor hopper jeg på det? Hvorfor er jeg så dum?
Lad mig spørge her i studiet, Christen Munksgaard fra Dansk Politi. Altså, er det almindeligt, at svindlede mennesker føler skam over at være blevet svindlet?
Ja, Det oplever vi hos næsten alle vores ofre. Der er selvfølgelig forskel også på, hvor mange penge du bliver svindlet for, hvordan det er foregået. Vi oplever specielt, når det er foregået over flere dage, så er der en stor følelse af skyld og skam og egen skyld i det.
Jesper Dammeier?
Ja, jeg kan huske første gang, jeg blev svindlet for 500 kroner på en rejse engang, og for at føle enormt skam over det. Så det er jo fordi den her relation er der, og når vi ligesom bliver ramt i den, så er der de her selvfølelser, og jeg synes, det er vigtigt at få snakket om det, fordi det kan faktisk ramme rigtig, rigtig hårdt, og det kan også gøre, at man ikke fortæller om det, man ikke anmelder det, man ikke deler den erfaring, så det er faktisk noget vigtigt at få frem.
Okay. Altså, Anna Thygesen, så vil jeg lade dig komme tilbage til din efterårsferie og sige dig tusind tak for, at du vil være med i tak. Klog på Sprog.
Tak.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Du har stillet ind på Klog på Sprog, hvor vi i dag ser på de kneb, som svindlere bruger til at smiske sig ind i vores pengepung. I studiet har vi besøg af Christen Munksgaard, leder af Forebyggelse, Analyse og Digital Patrullering i NSK, og det ved I nu godt, hvad det betyder. Og så har vi også besøg af Jesper Dammeier, professor i psykologi ved Københavns Universitet, og fra samme universitet en anden professor, nemlig Tanja Karoli Christensen. Hun er professor i dansk med speciale i retslingvistik, og det er jo især sidstnævnte, vi nu henvender os til med spørgsmål fra lytterne. Vi har fået et fra Rasmus Højring fra Frederiksberg, som spørger, hvor kommer udtrykket at stikke blå i øjnene fra? Jeg har forgæves forsøgt at finde oprindelsen til det her udtryk, der jo betyder, at man forsøger at narre andre mennesker. Ja, kan du hjælpe Rasmus Højring med det, Tanja?
Ja, det kan jeg godt. Det er lidt sjovt, fordi blå er jo sådan et mærkeligt produkt, som vi kender fra, hvis man skal lave sådan nogle ildtricks, altså sluge ild, for eksempel pjerret tænder ild til noget blå, og så kan han lege med det og sluge ild og den slags. Så man kunne tro, at det bare betød at putte sådan noget vatagtigt stof foran øjnene, så man ikke kan se noget. Det ville jo være en god måde at blive narret på. Men det viser sig historisk, ordbog over det danske sprog gætter på, at det i virkeligheden er en sammenblanding af blå og så blåner, som er mørke pletter eller mørke skyer. Men de kan altså også gå ind over øjnene og gøre, så man ikke kan se ordentligt. Så uanset hvad, så er det noget, der gør, at ens syn bliver mindsket, så man kan ikke se så klart.
Men når du siger ordbog over det danske sprog, så er det jo en meget, 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 meget stor ordbog yeah. over det danske sprog, som titlen antyder. Men sidste gang, den blev redigeret, var tilbage i 1928. Eller
ja, og det er den bedste bog til at finde alle de her gamle udtryk.
Men så, det betyder, det her er et godt og vel altmodisk udtryk, eller forældet, gammelt udtryk.
Det, jeg vil ikke sige, det er forældet. Vi skal da endelig holde det i live. Det er et dejligt udtryk at stikke blå i øjnene. Så lad os da holde liv i det. Men det er bare en god ordbog til at gå lidt længere tilbage og få opklaret de der finere detaljer i, hvor tingene kommer fra.
Okay, så napper vi et spørgsmål til fra den her uendelig store stabel af spørgsmål i vores indbakker. Det er Else Arvej fra Hundested, som spørger. Jeg fornemmer, at ordet disinformation nu bruges stedse hyppigere, hvor jeg før mener at have hørt ordet misinformation. Information. Har jeg ret i, at desinformation langsomt er ved at fortrænge begrebet misinformation? Ja, det er altså Else Arvej fra Hundestad, som skriver det her. Hvad vil du sige til det, Tanja?
Ikke helt i den forstand, at det fortrænger ikke, men det supplerer. Fordi vi mener faktisk to forskellige ting, når vi bruger de udtryk, eller de fleste gør. Så misinformation forstås nu mest som den utilsigtede videregivelse af usand information, mens desinformation er den tilsigtede, det vil sige, det er det, der faktisk er løgn og bedrag, ikke? Så når man prøver at narre nogen med sit sprog og sin information, så er det desinformation. Hvis man bare videregiver noget, som man selv troede var sandt, men det er i virkeligheden falsk, så er det misinformation.
Du kan sende dit spørgsmål til klog på sprog @dr.dk.
En udbredt form for svindel i vores dage, det er jo det, der hedder sms'er, som gør opmærksom på en akut pekuniær forlegenhed. Altså det kan enten være på ens egne eller på en god vens vegne. Svindleren kan for eksempel udgive sig for at være i familie med sit offer og føre udvekslingen frem til, at svindleren har brug for en økonomisk håndtrækning. En virkelig sms-udveksling, altså en, som har fandtes ude i virkeligheden, den har lyttet nogenlunde sådan her.
Hej mor. Jeg har mistet min telefon, så det er mit midlertidige nummer.
Er det dig, Hector?
Ja, mor. Hvordan har du det?
Jeg har det godt, men jeg er blevet snottet, men ellers ok, skat. Håber også, du har det godt, min dreng. Savner dig.
Jeg har det godt, mor. Jeg savner også dig.
Glæder mig til at se dig på søndag, min skat.
Mor, jeg vil have brug for at låne 15.000 indtil på søndag. Kunne du låne mig dem, så giver jeg dem tilbage på søndag.
Ja, skat. Skriv, hvilken konto de skal sættes ind på. Mit MobilePay er nede.
Christen Munksgaard, altså det her, det er jo vores meget sublimt radiodramatiserede udgave af en sms-korrespondance fra virkeligheden, ikke? Men den er jo hentet fra politiets analyserapport Bekendt i knive. Jeg må egentlig sige, at jeg undrer mig sådan set over, at moren går i fælden her.
Ja, men vi står jo også her i et stille og roligt radiostudie her og tænker, det er da dumt, hun gør det. Men det gør hun jo, fordi, tror jeg, at hun får en besked fra sin søn, der beder om hjælp.
Ja.
Og så tror jeg, at de fleste af os forældre, jeg ved ikke, om jeg lige vil låne mine børn 15.000, men...
Måske lige i overkant.
Men det, ja, det er de er små, så det vil være lidt underligt, men, ja. men man vil jo gerne hjælpe, og det er jo det, der ligger i hele det her bekendte knibe.
Hej far, jeg sidder her i klapstolen, jeg mangler lige.
Og nu hører jeg her, hun siger jo sådan, at det hekter, ikke? Så hun giver ham ovenikøbet lidt hjælp. Jeg har også hørt en, der var lidt mere skeptisk, som skriver, hvem er det? Og så svarer svindleren, det er dit ældste yndlingsbarn.
Ja.
Og så tænker, det tror jeg, de fleste børn kan finde på at sige til deres forældre, ikke?
Okay.
Ja. Så det hopper hun på, ja.
Men Jesper Dammemeier, er det simpelthen sådan, at i ens allernærmeste relationer, måske især ved yngelpleje i Homo sapiens, at der har vi slet ikke nogen barriere oppe?
Nej, men det kan jeg også godt skrive under på. Jeg kunne også godt... en sen aften, ikke? Og det er også det, hvor vi bliver fanget i de her tætte relationer. Dem vil vi gøre alt for, ikke? Altså, så derfor vil vi også gerne låne penge ud, og vi har en umiddelbar tillid til. Vi vil jo ikke vise mistillid til vores børn. Vi vil gerne vise...
Så nu ved jeg jo ikke, hvor gamle dine børn er, men hvis du på et tidspunkt har en datter, som er i gå i byen alderen...
Hun kunne være den alder, hvor hun kunne finde på det der, ja.
Og sige, jeg vil hellere have en taxa hjem, end jeg vil tage et tilfældigt kollektivt transportmiddel.
Så vil jeg jo...
Være der med det samme.
Ja.
Okay, men det er fair nok. Tanja Karoli Christensen, vi har jo udleveret den her tekst til dig som sms'er. Hvad slår du ned på i teksten, altså i sproget
altså,
her?
Hvis det hele er, som det var oprindeligt, så synes jeg, det er påfaldende, at alle jejerne er stavet på svensk. Jorg med A.
Ja.
Hos svindleren, så det kunne måske tyde på, at der er nogen, der opererer over sundet og skriver både i Sverige og i Danmark. Men det skal man selvfølgelig være meget vågen for at opdage, og man skal også tænke, det vil mit barn aldrig gøre. Og det er jo nok de færreste, hvis børn aldrig kommer til at taste forkert på tastatur.
Ja, okay. Så tror du, at der kan der have været leget her med, at man med vilje har tastet forkert for at gøre det mere troværdigt? Altså, fordi en maskine regner man vel med ikke taster forkert?
Altså, det ved vi selvfølgelig, at det er tilfældet i nogen former for phishing. Altså, der er spekulation om, at i nogen former for phishing, de her masse e-mails, der bliver sendt ud, så bevarer man nogle sproglige fejl for at frasortere de mest kritiske læsere.
Okay, altså så har man forsøgt som svindler simpelthen at gøre det en lille smule lettere for sig selv, at man ikke får de ressourcestærke i røret.
Ja.
Okay. Christen Munksgaard, altså hvor længe har det her SMS bekendt i knibe-fænomen eksisteret?
Jamen... Det er noget, vi har set en kraftig opblomstring i hvert fald sidste år. Begyndte de her hej far, hej mor sms'er og virkelig vælte ind. Det væltede ind med anmeldelser sidste år. Og jeg tror, at det har sikkert eksisteret længe. Det er bare i andre former, ikke? Og nu har de fundet en kommunikationsform, sms'en, som vi alle sammen kommunikerer med vores børn på, hvor man jo kun ikke har sin høresans og sin synssans, men kun kan se, hvad der står. Og så tænker man, jamen, jeg vil da gerne hjælpe, hvis der er nogen, der har brug for hjælp.
Så servicemeddelelsen, hvis vi skal blive public service-universet, det er, stol aldrig på en sms, som kommer fra et telefonnummer, du ikke er fortrolig med.
Ja, eller i hvert fald, stol aldrig på en sms, der beder dig om at overføre penge fra et telefonnummer, du ikke kender i forvejen. Fordi det er jo ikke farligt at få sms'en, det skal vi lige huske på. Det er jo først, når overførselen bliver lavet.
Det er først, når man begynder
pengene.
At aktivere sin mobile pay eller lave bankoverførsel.
Ja, så er det, man skal. Og det er jo det der med sådan sproget af, nu var det godt nok lidt et eksempel med svensk jeg, men sproget i sig selv i de her sms'er giver det ikke altså, væk, så det er mere handlingen, vi skal have folk over i, kombineret med sproget måske i virkeligheden.
Altså Hector Brunhøj Husum er jo en virkelig person, som er medarbejder på det her program, og altså, jeg havde nær sagt, bare for at prøve det, så bad vi Hector i går om på allermest urimelige, muligvis endda også ulovlige måde, at sende denne e-mail-korrespondance til sin mor og sige, jeg er i svareproblemer, kan du låne mig, jeg tror det var 5.000 kroner til på søndag, så skal du nok få dem tilbage. Hun gik straks på Facebook, fordi hun vidste jo, at han havde mistet sin telefon, men han burde stadig kunne se sin konto på Facebook, og så spurgte hun ham over Facebook Messenger, Hector, er du blevet hacket? Jeg har lige fået den her meddelelse.
Sådan.
Så shout out til Hectors mor.
Hun har læst vores gode råd, det er vi glade for.
Godt. Godt,
ja, fordi vi havde jo selvfølgelig sms'et hende fra mit telefonnummer, som hun ikke kender på forhånd. Mm. Så vi er meget glade for Hectors mor, at det er gået rigtig godt for hende, vil jeg sige. Og nu har vi jo nævnt det her begreb et par gange i løbet af udsendelsen. Det der ord, som hedder phishing. Altså phishing med ph. Mm-hmm. Og det er jo sådan, det er jo noget, som mange mennesker møder på mail. Det er, man får en mail, hvor det, som jeg vil kalde en kapabel aktør, forsøger at lokke os til at trykke på et link, som udløser en eller anden form for regn og ulykker, og som regel et finansielt tab. Ikke? Mm-hmm. Altså, men selve ordet, Tanja Karoli Christensen, hvad er phishing for et ord?
Ja, det er et lidt specielt ord. Altså, vi kan jo sagtens genkende betydningen phishing, at fiske. Så der er ideen, at man kaster noget madding ud i et stort hav, og man er sådan set lidt ligeglad med, hvem det er, der bider på. Ja. Det er det, der er tanken, ikke?
Okay. Og det er billigt at sende e-mails. Det kan man sætte en server i Arizona til at gøre.
Ja, ja. Og så har det en lidt obskur oprindelse, hvor det der ph kommer fra. Det er noget i en anden kontekst, hvor man brugte ordet freak med ph, mærkeligt nok også. Nej, det er phone i virkeligheden. Phone. Og til freak, som var noget andet, de arbejdede med. Jeg har glemt præcis detaljerne, men det er oprindeligt phone, det der ph. Så lidt ligesom det med voice bliver til wishing, så man har tendens til at ligesom tage, hvilken platform foregår det her på, og så føre det over til noget andet. Og vi ser det selvfølgelig ikke kun på telefoner, vi ser det rigtig meget på e-mail også.
Ja. Christen Munksgaard, altså registrerer politiet centralt, om der er mange, som kommer til at trykke på de links, som bliver sendt frem til dem med de her phishing-mails?
Nej, det gør vi ikke. Altså, vi kan jo se på vores anmeldelser, hvor mange der rapporterer til os at have tab, men vi ved også, at der er en stor usikkerhed omkring det. Og så skal man bare huske på, igen vil jeg sige, at de 40.000 anmeldelser, vi får, det dækker det slet ikke. Ja. Altså, der er jo mange, mange millioner mails hver dag. Så heldigvis hopper de fleste jo ikke i, men dem, der gør, der er det jo stadig utroligt synd for dem.
Jesper Kammer.
Jamen, jeg tror også, vi skal bare være ærlige, både med os selv og hinanden om, at vi handler om, vi handler hurtigt. Vi tænker meget sjældent og grundigt over tingene. Mm. Ikke? Så vi handler spontant, og vi skal gøre noget ekstra, for at vi kryder den der kritiske overvejelse. Ikke?
Men hvorfor gør vi det som mennesker?
Ellers så vil vi gå i stå. Altså, er vi nødt til at kunne handle på ryggrad og spontant og på følelser og intuition?
Tanja?
Det udnytter mange af de her svindlere rigtig, rigtig grundigt ved at indlægge en form for tidspres i virkelig mange af de her forskellige typer svindelnumre. Det kan se forskelligt ud afhængig af, om det skal forestille at være fra PostNord eller banken eller de her former for kærlighedssvindel. Men en form for tidspres, der gør, at folk skal gerne reagere hurtigt for at opnå det, de gerne vil, så skruer vi lige endnu mere ned for den kritiske sans, og vi er netop vant til at reagere umiddelbart og hurtigt. Og hvis svindleren så rammer personen lige præcis i en kontekst, hvor det passer, man mangler måske den der pakke, og det er akut, fordi man skal afsted til fødselsdag, eller man venter på præcis den her type e-mail, så er man mere modtagelig over for den slags.
Men Tanja, må jeg spørge dig, altså, har du nogensinde klikket på en mail, altså, hvor du er blevet ramt af en eller anden form for phishing?
Ja, bestemt. Ja, ja, jeg har prøvet en gang, at jeg havde henvendt mig til rektoratet på KU for at spørge om adgang til nogle særlige data, og jeg gik og var meget, meget spændt, fordi det skulle helt op i øverste led. Og så fik jeg sjovt nok en mail, hvor der stod, at der var en mail fra rektor. Jeg skulle bare lige logge ind på KU's systemer, så jeg kunne komme ind og få den. Det var med logo og den rigtige farve og det hele, og jeg skulle bare taste mine egne informationer ind som bruger af KU's interne system. Sådan ville det formentlig aldrig se ud i virkeligheden, og jeg opdagede det først, da jeg havde udfyldt det hele og trykket send, og lige i det, jeg havde trykket send, opdagede jeg stavefejlen lige inden. Ikke? Og det var sådan,
kunne du kalde den tilbage, eller hvad?
Jeg kunne ikke kalde den tilbage. Ja. Jeg måtte ind, og jeg slukkede for det første for en sikkerheds skyld for min browser.
Du rev alle ledninger ud af væggen.
Jeg væk, sluk alt, så der ikke er noget, der kan
du
komme ind.
Du sprang det hele fakultetet i luft.
Og så, nej, det gjorde jeg dog trods alt ikke. Det ville have været værre. Men jeg ændrede mit password, ikke? Og så kontaktede jeg IT-afdelingen.
Nu skal I høre, her på DR, der modtager vi ret ofte suspekte mails, så det er åbenbart med vilje, må jeg forstå. Humlen er, at de fleste fleste af disse her mails er blevet sendt fra vores eget sikkerhedsfirma, altså nogle mennesker, vi har hyret til at sende os disse her mails, ikke? Fordi de forsøger simpelthen at opdrage os til at gennemskue svindel. Og her i tirsdags modtog vi for eksempel en mail med emnefeltet: din adgang er ved at udløbe. Opdater dine login-oplysninger. Og så i den her e-mail stod der: IT-sikkerhedsopdatering kræves. Hej Adrian, vi har for nylig opdateret vores interne login-system. For at bekræfte bevaret adgangen til virksomhedens tjenester, skal du bekræfte dine oplysninger. Og så skulle man så klikke på en lille rød boks i mailen der. Ikke? Min kollega Anna Sonja Brun har talt med det sikkerhedsfirma, som skriver de her prøve-phishing-mails. Simona Stemann Holst er IT-sikkerhedskonsulent ved SecureDevice, og hun fortæller blandt andet om, at PostNord, som du også nævnte lige før, Tanja, PostNord er flittigt brugt som fake-afsender af phishing-mails.
Vi træner dem at genkende phishing-e-mails, ægte phishing-e-mails, så derfor laver vi e-mails, som efterligner, og så prøver vi at træne brugeren til at sige, åh, det der er en phishing-e-mail. Så vi lægger små hints i de her e-mails, sådan så at når de møder en ægte phishing-e-mail, så kan de genkende de her hints. Og lige denne her specifikke e-mail er lidt sjov, fordi den forgiver at være fra noget internt. Som du sagde, står der tak, IT-support, og den er underskrevet DR-IT-support, og mailen starter med IT-support snabelag. Så derfor så efterligner den at være fra jeres interne IT-support, men beder jeg så om at åbne et dokument og bekræfte nogle forskellige oplysninger. Og det er jo i princippet en e-mail, man sagtens kunne modtage, når man arbejder i et hvilket som helst firma, ikke bare DR.
Mailen kommer jo fra jer. Og ikke en rigtig hacker. Når du sidder og formulerer de her mails til DR og til andre virksomheder, hvilke sproglige overvejelser gør du dig, når du skal foregive at være en hacker?
Ja, jeg gør mig faktisk en del. Det første, jeg tænker, det er, hvad for en kampagne skal jeg lave? Nå, så vil jeg måske lave denne her, der skal lige ned, den kommer fra IT-support eller en anden type kampagne. Så jeg prøver altid at sætte mig ind i at være den afsender, jeg gerne vil udgive mig for at være. Og så tænker jeg over, hvad for en tone bruger den her afsender? Hvad for en sprog bruger den her afsender? Hvis nu jeg gerne vil efterligne et fragtfirma, som er de her helt klassiske phishing-e-mails, rigtig mange får ofte, så prøver jeg sådan at undersøge, hvordan kommunikerer de forskellige fragtfirmaer. Det kunne være på snor for eksempel. Er der nogle bestemte ord, de bruger om nogle bestemte ting? Hvis jeg synes, det skal være en rigtig svær mail, en kampagne, der simpelthen er svær at genkende som phishing, som jeg gerne vil have mange falder i, så gør jeg det så præcist som muligt. Hvorimod, hvis jeg gerne vil sende en kampagne, der er lidt lettere at gennemskue, så kunne jeg godt finde på at lave nogle sproglige fejl med vilje.
Ja, hvordan arbejder I med for eksempel stavefejl?
Lige stavefejl er jo en af de her sådan helt klassiske hints. Jeg tror, at rigtig mange mennesker har i mange, mange år sagt til den ældre befolkning: prøv at holde øje med, om der er mange stavefejl i en mail, før du klikker på noget. Så man kan sige, stavefejl kan man bruge som et generelt hint til at sige, det her er en phishing-e-mail, fordi de fleste firmaer, for eksempel hvis man efterligner at være på snor, eller efterligner at være en intern e-mail, de vil ofte kommunikere ret godt og ret præcist og uden stavefejl. Så hvis der pludselig er stavefejl i, så er det en lille smule mærkeligt, og så er det dermed et hint. Omvendt kan man så også sige, at nu lever vi i en verden, hvor AI er blevet kæmpestort. De undsendede afsender bruger også AI til at lave phishing-e-mails. Det betyder også, at vi får ægte phishing-e-mails med få eller ingen stavefejl efterhånden. Så det kan være en svær indikator efterhånden, selvom det for nogle år siden egentlig var en meget præcis og ret sådan ofte set indikator, så det er ikke noget, vi ser lige så meget mere i dag, men det kan forekomme.
Og så vidt altså Simona Stemann Holst, IT-sikkerhedskonsulent ved SecureDevice, som jo altså lever af at sende os og mig falske phishing-e-mails. Det sidste, jeg tror, vi kan nå i dagens udsendelse, det er jo den svindel, som i folkemåne kaldes sextortion. Og det ved jeg, at du, Christen Mungskov fra politiet, ikke er specielt glad for at bruge det udtryk. Hvad er det, du mener, vi i stedet for bør kalde sextortion?
Når det i hvert fald handler om at få penge, så kalder vi det masseafpresning. Fordi det, vi betegner som sextortion, det er i de tilfælde, hvor der rent faktisk bliver udvekslet seksuelt materiale. Så vi kalder det for masseafpresning, fordi i det her tilfælde vil man forsøge forsøge som svindler at foregive at have noget kompromitterende materiale, nogle kompromitterende oplysninger, men det har svindlerne ikke. Hvor når vi ser sextortion, så er det desværre unge drenge, der har sendt nøgenbilleder eller videoer af sig selv, eller unge piger for den sags skyld. Så derfor så skelner vi mellem det, hvor der er et reelt seksuelt materiale, og hvor der ikke er, altså hvor det bare er penge, man er ude efter.
Der findes en mail, som mange har modtaget i deres indbakke, og nu citerer vi den fra den engelske avis The Guardian. Den lyder sådan her. Hey pervert, I've sent you this message from your Microsoft account. I want to inform you about a bad situation for you. However, you can benefit from it if you act wisely. It's been a few months since I installed the spy program Pegasus on all your devices because you were not quite choosy about what links to click on. I've recorded many videos of you jerking off to highly controversial porn videos. Given that the questionable genre is almost always the same, I can conclude that you have a sick perversion. Altså vedkommende for at vide, at der har været spionagesoftware på hans eller på hendes computer, nok mest hans, og at han eller hun er blevet videoovervåget mange gange, mens vedkommende er masturberet til ulovlige overgrebsvideoer på nettet, og så følger der en række ukvemsord betalt, eller det hele bliver offentliggjort. Tanja Karoli Christensen, vi har jo sendt dig hele den her mail, som jeg kun har citeret i meget kort uddrag her i radioen. Hvad hæfter du der ved i sproget her, i den her trusselsmail?
Den bliver personlig og nedgørende på en måde, som vi ikke har set så meget i de andre. Ikke? Så vi har tidligere talt om det her med relationskommunikation, og at man gerne skal føle sig tryg og stole på den anden, når vi udveksler ting sådan, i frivillighed. Men her bliver der jo netop brugt udtryk som pervert og jerk off, og sådan, som er nedgørende og som skal faktisk få skammen ud i fuld flor. Og den grund til, det er masseafpresning, er jo, at man igen sender det ud til rigtig, rigtig mange, og så vil de fleste af dem slet ikke stå i en situation, hvor det passer på dem. Rigtig mange ser jo ikke porno eller den slags porno, og vil ikke føle sig ramt af det her. Men nogen ser måske nogle ret specifikke former for porno, og kan blive nervøs for, at det kunne være dem.
Jesper Dammeier, hvad tror du, hvilken psykologisk reaktion er det her sprog egnet til at fremkalde hos den, som modtager sådan en mail her?
Ja, jeg har faktisk også selv fået det der, så man det er velformuleret og interessant, kan man sige. Men jamen, det er jo klart, det rammer os på noget tabubelagt og sådan noget. Ikke? Men jeg tror også, det der er det svære ved det her, der er så mange genrer. Så der er både min datter, der skal have penge til en taxa hjem, og der er kærlighedsmuligheder i ukrainske kvinder ja, og så videre. Ikke? Ja, ja. Og så er der den her genre, og mange flere, og vi skal sådan set forberede os på dem alle sammen. Og her er det jo også noget med at stoppe op og komme i den der kritiske tilgang, hvor man tænker over tingene og har nogle procedurer for, hvordan man gør det. Ja. Altså ringer til en, man kan stole på, eller venter til næste dag, eller og med min datter have en snak om, hvordan gør vi, når de der mails kommer. Ikke? Det er ikke, okay, fordi jeg ikke elsker hende, det er fordi, at vi skal undgå svindel.
Men Christen Munksgaard, hvad vurderer du, der ligger i den her truende tone, der er i e-mailen? Altså, den truer jo med bål og brand og retsforfølgelse, havde jeg sagt, medmindre man straks gør et eller andet drastisk, og som regel betyder det at aflevere en hel masse penge.
Ja, den skaber jo frygt. Ja. Altså, og det er jo, jeg tror, der ligger et eller andet element igen af, det er nok sikrere at gøre det. Altså, det, fordi de beder jo heller ikke nødvendigvis om 3 millioner, vel? De beder nok om et beløb, som for mange måske, det er mange penge, men tanken om, at hele min omgangskreds ser en video af mig, ja, hvor jeg onanerer, ja, er bare heller ikke særlig behagelig.
Det, det er bedre, end at den video kommer til at ligge på Aula.
Ja, jamen præcis, ikke? Og det er jo det der med, sådan, det er det mest sikre, ikke? Altså, det er det, den spiller på. Og den findes jo også på dansk, ja, fra, hvor den foregiver at være fra vores politidirektør, Lars Bøje, ikke? Og vi ser den sendt ud, hvor man i stedet for tror med, at politiet har nogle oplysninger om noget, man har gjort.
Men nu nævner du den mail, jeg går ud fra, det er den, som begynder, fordi vi har også fået den på redaktionen faktisk, fra Lasse Bøje Nielsen, som jo er en eksisterende person med uniform og kasket og så videre, ikke? Politidirektør i enhed for særlig kriminalitet. Og der står der, nu tager jeg bare lige starten, af det. Altså, hej med dig. Vi bekræfter modtagelsen af din e-mail. Ifølge en rapport fra det internationale kontor for cyberkriminalitet og beskyttelse af børn, Europol, i Danmark, har du begået en forbrydelse, fordi pornografiske og opskønne hjemmesider inkluderer mindreårige, hvilket er strengt forbudt. I dag modtog vi en SWAT-transmission mod dig fra Europol Bureau i samarbejde med det europæiske børneagentur. Vi er her ikke for at skabe problemer for dig, men denne handling er strengt forbudt ved lov. Og så følger der sådan en længere redegørelse for, hvordan man ved at betale en bøde kan undgå bål og brand, og især retssager og offentliggørelse. Tanja, hvad er din opfattelse af det brev her?
Det, der rammer de lidt skævt i forhold til genren, må man sige. Så selvom de forsøger at bruge navne og nogle opfundne navne på enheder, som skulle lyde meget overbevisende, så rammer de jo skævt.
Altså sådan noget, hvad som er skævt?
Er strengt forbudt, vil man jo ikke sige fra politiets side. Altså hvis man vil noget, vil man jo sige, det er ulovligt. Ja. Og man vil heller ikke sige, vi er her ikke for at skabe problemer for dig. Det er overhovedet ikke noget med politiets rolle i forhold til borgerne at gøre, om de skal skabe problemer eller ej.
Så den er simpelthen
den er ramt helt skævt.
Ja, den er simpelthen dårligt tænkt. Dårligt udført også.
Altså man kan sige, sprogligt set, så har den jo lidt sådan kantelistil rundt omkring, som minder meget rigtigt om noget myndighedssprog, men det er nogle helt forkerte formuleringer.
Altså man kan jo sige, at det vigtigste ved den her mail, Christen Mogensgaard, det er jo, den ender med at sige, nu skal jeg se, om jeg kan finde det, altså hvis du betaler en bøde på 4.550 euro, som fastsat af politiets kontor for elektroniske forbrydelser, så kan du undgå retsforfølgelse. Kan man det?
Nej. Og det ved de fleste jo også godt, men den udnytter jo dem, der måske er i tvivl. Ikke? Og apropos det dårlige sprog, hvis man er dårlig til dansk, så kan det være svært at gennemskue.
Super kort, Jesper.
Ja, eller klokken 11 om aftenen, hvor man er travlt og træt, har vi alle sammen klikket og gjort noget som næste dag.
Hvem har ikke prøvet at få mærkelige e-mails kl. 11 om aftenen, mens man var hyppigt engageret i noget fuldstændig andet, vil jeg sige. Ved I hvad? Ja, vi er simpelthen nået til vejs ende. Det var, hvad vi nåede at blive klogere på om svindlernes sprog i dagens udgave af Klog på Sprog. Jeg siger tak til mine gæster, og det var jo altså, at jeg er stadigvæk Christen Mogensgaard, leder af forebyggelse, analyse og digital patruljering, og det er jo, som vi alle ved nu, politiets nationale enhed for særlig kriminalitet. Også tak til Jesper Dammeyer, professor i psykologi ved Københavns Universitet, og fra samme universitet tak til Tanja Karoli Christensen. Hun er professor i dansk med speciale i retslingvistik. Med på telefonen fra Sydafrika havde vi Anna Thyssen, kommunikationsekspert, offer for svindel og forfatter til bogen. Det er Christian fra Banken. Programmet blev tilrettelagt af Hector Husum og Anna Sonja Bruun, som også stod for teknikken, og mit navn er Adrian Hughes. Til vi vender tilbage til en højtaler nær jer, så kan I lige få et lille bitte glimt af den 72-årig pensionist Tove Kær Hansen, som blev landskendt for at fuppe de svindlere, som igen og igen forsøgte at narre hende over telefonen. Her fortæller hun sin historie.
Jeg taler med dem så længe som overhovedet muligt. Så siger jeg, at, om de har tid til at vente. Om det har de altid. De starter med at sige, om jeg kan finde kontrolknappen. Sådan en er der vist ikke på min computer. Og når så vi endelig er nået til, hvad de tror er vejs ende, så siger jeg, der sker ikke noget. Så starter vi forfra. Nogle gange når jeg at slide tre op. Min personlige rekord i øjeblikket er 1 time og 16 minutter.